Zona Wifi, fora de cobertura, con Xavier Roland.
Bo día e benvidos a este novo episodio de Zona Wifi, fora de cobertura, onde, agora sí, o prometido é débeda, vou a falarvos das que considero cuáles foron as mellores series que vin no ano 2019. Ver series é un dos poucos hobbies que podo permitirme neste momento ter. E como tampouco quería facer un ranking e falarvos das máis de 40 series que vin, o que vou a facer é estruturalas en varios apartados, vale? Vou empezar por os que para min son os grandes fracasos do 2019. Series que seguin vendo, porque para que vas a deixar de velas. Algúnas series de animación que me gustaron, outras que me deixaron unhas moi boas sensacións, e despois, bueno, series que terminaron as finais, e o meu top de series do mellor que vin no ano, vale? Así que vou empezar por o principio. Cuáles foron para min os grandes fracasos? Moitas de ciencia ficción. A primeira delas, 1983, que é un drama policíaco, unha distopía que ocorre en Polonia nese mismo ano, 1983. Non cheguei a acabar de vela porque me pareceu absolutamente infumable. Pasou o mismo con Stranger Things, con a terceira temporada. Só vin un capítulo e encima quedei dormido. Non lle penso dar outra oportunidade a esta serie. Outras series que me defraudaron neste 2019 foi Titanes, que non acabei de ver esta primeira temporada, a temporada 5 de Vikingos, que xa me parece un tedio de serie. E despois algunhas series que causaron moito furor. Por exemplo, Muñeca Rusa, a primeira temporada, que todo o mundo fala super ben dela. Eu é que lle teño un pouco de tirria a actriz protagonista, e non me gustou moito a serie, como tampouco me gustou, por exemplo, unha bonomista visión americana da política, que é Sucesor Designado, vale, a versión americana, vale, esta sí que me parece un poquito fracaso, e sobre todo unha que terminou e que podía estar no apartado de series que finalizaban este ano, que me deixou moi mal sabor de boca, que é El Hombre en el Castillo. Qué pedazo de novela, qué ben enfocada estaba a serie, sobre todo a primeira temporada, pero esta temporada final resolveron todo a prisa e correndo, e buf, qué mal final, qué mal sabor de boca. Igual que me deixa mal sabor de boca a terceira temporada de 3%, unha serie que tiña unha premisa moi moi boa, unha serie brasileira que se pode ver sin subtítulos e sin cambiar o idioma. Pareceume que rizar o rizo sobre algo que xa non ten moito sentido. Vale, isto sobre os grandes fracasos. Vin tamén unha serie de series, valga a redundancia, que, bueno, para que vou a deixar de velas, porque eran temporadas que me gustaron, e francamente, por non probar cousas novas, pois casi sigo vendo algunhas series que estrenaron novas temporadas e que non están mal, pero bueno, tampouco son unha maravilla que foron ao principio. O que lle pasou, por exemplo, a quinta temporada de Orange is the New Black, que está ben, pero pesé, vale? Ozark, que é un drama policíaco que tamén ten lugar nos Estados Unidos, a temporada 1 e 2, te lo comes por el tema de la mafia e tal, pero non me gustou moito, vale? E así como Vikingos, é unha serie que me aburrió un pouco, The Last Kingdom, que está ambientada na mesma época, bueno, está ben e se deja ver, igual que La Casa de las Flores, que a segunda temporada non ten nada que ver coa primeira, pero bueno, non está nada mal. Outra das que me gustou moito foi Glow, e nesta terceira temporada como parece que se empeza a esgotar un pouco as tramas e un pouco a relación que teñen as personaxes. Bueno, vou na seguir vendo, pero se tuvera que empezar de cero e fora esta primeira temporada, pois non me gustaría moito. Pasa yo mismo tamén a outras como El Cuento de la Criada ou The Crown, que é unha serie maravillosamente ben feita, ten unha realización espectacular, pero non conta absolutamente nada. E ainda sin contar nada, pois é unha serie entretida. Lenta, pero entretida. No apartado de animación, hai algunhas series que destacar, vale, entre elas unha grande descoberta que foi o remake que se fixo de Carmen Sandiego, eses debuxos da ladrona que estaba axudada por un personaxe que estaba detrás dun videoxogo, o xogador. Pois fixeron un remake en animación 2D dúas temporadas que me sorprenderon moi gratamente, vale? Igual que algúns cortos de animación dentro da serie de Love, Death and Robots de Netflix, que estaban bastante ben. Entonces, pues, por ter un pequeniño apartado de animación en series, bah, eu creo que esas dúas opcións son moi moi boas. Algúnas series que me deixaron moi boas sensacións este ano, vale, agora vamos entrando xa en chicha e nas series que me parecen francamente boas, foi a primeira de todas unha serie na que aparece Hugh Grant, donde non fai de Hugh Grant, vale, A Very English Scandal. Parece unha miniserie que está moi ben feita, moi ben contada, moi interesante. Era un caso que eu non coñecía da política británica e me parece que está moi ben. Black Mirror é unha serie que me sigue deixando tamén moi boa sensación. Xa sei que eu son, bueno, pues moi fan da ciencia ficción, e Black Mirror pues encaixa perfectamente dentro dos meus gustos. Pues, falando de ciencia ficción, outras que me deixaron boas sensacións foi The Umbrella Academy, mundo dos superhéroes, e despois outro mundo de superhéroes totalmente oposto ao que temos visto actualmente, que é The Boys, onde son superhéroes que se deben a unha gran corporación e onde a baixeza moral que teñen é bastante, bastante elevada, vale. A Casa de Papel entrou en Netflix, entrou con moi bo pé, unha terceira temporada moi boa. Creo que a historia que se conta de Chernobyl, pois é unha serie tamén que está dentro deste paquete de series que me deixaron moi boas sensacións, como serie histórica, podíamos decirlo, tamén como serie histórica. Me gustou especialmente a adaptación das historias, ou, bueno, como contan a historia da conquista de México por parte de Hernán, porque nin é excesivamente bonomista, nin é excesivamente malísima que malos son los españoles. E por último, sigue estando aquí unha serie que me sorprendeu moito en 2018 e 2019, pues, por suposto, que é Dark, vale? A segunda temporada da triloxía. Estou agardando xa que estrenen a terceira temporada, porque me parece unha obra mestra da ciencia ficción, e creo que vai ser unha serie que embellece moi, 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 moi ben. Ciencia ficción europea e ciencia ficción moi ben contada. E agora sí, xa para rematar, bueno, ainda non, casi para rematar. De feito, falando de rematar, estas son as series que deixei nun apartado como temporadas que finalizaron, e con elas finaliza a serie. Algunhas de maneira PSPS, como o caso de Xogo de Tronos, donde tamén intentaron resolver en moi poucos capítulos o que hubiera levado dúas temporadas moi facilmente, sin dar recorrido aos personaxes, por exemplo, Daenerys, que a evolución de como se convierte en un pouco loca podía darlle máis xogo. Pero bueno, outras series que terminaron pues foron a Star Trek Discovery, unha segunda temporada que bueno, que está ben, que pecha un ciclo, creo que foi un rediscovery, non, da propia saga de Star Trek, que está francamente ben. Despois gustoume sobre todo moito os finales, deixarme moi bo sabor de boca, pues unha serie de Catastróficas Desdichas, que na temporada 3 pues pon punto e final. É unha serie infantil pero moi escura, e gustoume moito. Creo que está moi ben contada, que ten os nenos actúan moi ben, e é unha serie tamén para ver en familia, pero ben. E despois, sobre todo, unha serie de humor que me gustou moitísimo ao largo destes anos, que flaqueou bastante na terceira e tamén na cuarta temporada, pero que ten un final moi lindo, que é Unbreakable Kimmy Smith. Dibuxa e caricaturiza a moitos personaxes da América, da América profunda, pero no, da América en si mesma. Se non a vestes, se non a conocedes, pois recomendo vos encarecidamente que a vexades, porque son capítulos moi cortiños, que se deixa ver en calquera momento do día, e sempre arranca un sorriso en calquera dos seus capítulos. E agora sí, no top de series do que máis me gustou do 2019 están, pois, non sigo un orden concreto, pero gustarme moito Mindhunter, a temporada 2, que é unha serie que está moi ben contada, que ten uns efectos especiais moi, moi bons, vale? Eso ves na recreación de como eran certos elementos da América dos anos 70. Unha serie que está moi ben, que entretén e que conta unha historia e despois se introduce moitos temas, como por exemplo as relacións homosexuais, non, de algunhas das personaxes, que merece a pena, bueno, ver como é a serie, como evolucionan os personaxes, tanto para ben como para mal. E se me pareceu un gran fracaso o sucesor designado a versión americana, encantoume a versión coreana. Designated Survivor, 60 Days, ademais ten principio e ten final. Eu estou descubrindo as series surcoreanas e me parecen unha maravilla. Estou esperando que saquen a segunda temporada da serie de Kingdom, que fala de... trata a historia de unha historia medieval con zombies, unha historia moi loca pero moi interesante. Temática de medo, gustoume moito La Maldición de Hill House, unha sola temporada, un principio e final, e creo que aínda que non vos guste este xénero, é unha serie que merece a pena ver. Dentro dos thrillers policíacos, gustoume moito El Perfume. É a enésima vez que vemos algo que está vinculado a esta obra da literatura, pero bueno, en forma de serie, agora sí, está medianamente ben. Dentro da humor, gustoume moito unha serie de Amazon que se chamase Marvelous Mrs. Maisel. Levou algún premio a actor secundario recentemente. E é unha serie que trata o empoderamento feminino nos anos 50, con historias moi locas, con personaxes con recorrido moi simpático. Bueno, merece a pena vela. Na ciencia ficción, gustoume moito Years and Years, a distopía que británica, que fala de como será o mundo desde unha óptica ciberpesimista nas próximas décadas. Creo que algunhas cousas vai acertar bastante, outras, bueno, non tanto, pero por lo menos se mentan a dúbida. Parece que está bien, a mí dame a sensación de que é un pouco Black Mirror elevado a serie no futuro, onde o fío conductor é unha familia. Pero bueno, está ben, si vos interesa o tema da ciencia ficción, eu si é unha das series que recomendo ver. Despois, como series policíacos, xa os falei del Perfume, vale, quería pechar con outras dúas. A primeira é The Sinner, a segunda temporada, que tamén está case ao nivel da primeira, obviamente non ten o mesmo factor sorpresa, pero unha serie que non vos vai a deixar indiferentes. E despois unha que eu non conocí cando emitiron na Televisión de Galicia, pero que me pareceu un gran descubrimento a propósito, pois, do que saliu como unha das series máis vistas de ficción fora de España, que é O Sabor das Margaridas. Me parece que está moi ben feita. Ao principio recórdame moitísimo El Puente, moitísimo, porque intenta debuxar a unha policía que está tocada da cabeza ou que ten algún trastorno mental, e despois outro que é un badana, xa que bah, pasa de todo. Que xa ves que ten un pouco unha pinta un poquinho escura, pero bueno, tamén é certo que co paso dos capítulos, a medida que van crecendo os personaxes, deixa de parecerse tanto El Puente, que ao principio, vamos, ao principio que hai uns planos e fórmulas de presentar algunhas situacións dos actores que non é que recorde, que vamos, está clarísimamente ambientada nesa serie, pero a medida que pasan os capítulos, pois vai collendo máis forza, van debuxándose as personalidades, tendo un poquinho máis de arraigo e incluso máis creíble como thriller e drama ambientado en Galicia. Por eso deixo esta serie para o final, porque foi unha gran descoberta, e creo que se non a vistes, merece a pena que a vexades. O Sabor das Margaridas. E creo que non está nada mal, No capítulo 2 xa vos falei de bastantes series, de todo o que vin en 2019. En 2020 o meu ritmo de consumo de series é bastante inferior, pero xa vin algunhas cousiñas interesantes. Así que, se vos parece este podcast interesante, o que podo facer é repetilo para o ano que ven. Se credes que me deixe algunha serie no tinteiro ou que tedes algunha recomendación de serie que facerme, por favor, deixademe un comentario, porque valoro moito as recomendacións, e moitas das series que veixo son por recomendación e non por algoritmo que teñen Amazon, HBO ou Netflix, porque a min eses, francamente, me parece que están escritos por monos de feria. Nada máis, moitas gracias por escoitarme e lémonos ou escoitámonos nos vindeiros episodios de Zona Wifi Fora de Cobertura. Chao.